að heita. Hvað heitir hún? Hann heitir Jón. Þau heita Sigurður og Sigríður. Þær heita Erla og Ásta. Þeir heita Sveinn og Magnús. Við heitum Jón og Gunna. Ég heiti Margrét. Hvað heiti þið? Veistu hvað ég heiti? Hvað heitir þú?